Dacă vorbim despre daruri în seara asta, dați-mi și mie ce-mi doresc. Dați-mi-l pe el albastru. Roșu nu-mi place așa de mult. Mulțumesc. Oare ține și Dumnezeu cont de dorințele noastre când cerem un dar de la El? Cred că Dumnezeu ține cont și de dorințele noastre, dar cred că Dumnezeu ține cont mai mult de personalitatea noastră, de felul în care ne-a făurit El. Lucrarea asta trebuie privită ca fiind dintr-o bucată, trebuie înțeleasă de la un capăt la altul și trebuie priceput că Dumnezeu este providențial. Petru a avut un spirit profetic, personalitatea lui era de felul acesta. Nu putea să fie altceva, nu putea să fie un învățător în biserică. El așa a fost făcut de Dumnezeu. Ăsta era ADN-ul lui, ăsta era temperamentul pe care Dumnezeu i-l-a dat. Și cred că n-ar trebui să cerem împotriva firii. Eu când am cerut, când am fost botezat cu Duhul Sfânt și am cerut daruri, se întâmpla în 2001, la începutul anului, în biserica în Betania din Krems, am început să vorbesc în limbi și am avut o inspirație de moment în care m-am oprit, nu știam foarte multe lucruri despre darurile Duhului Sfânt și am spus, Doamne, și-am enumerat câteva daruri, știu că Tu ai prorocie, vedenii și lucruri de felul ăsta. Doamne, ce crezi Tu că mi se potrivește și ce știi Tu că mi-ar fi bun așa încât să nu mă ducă la cădere și să fie o binecuvântare? Și Dumnezeu a ales și o să mulțumit cu ce alege Dumnezeu, să viți să fie numele Lui. Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu voi. Am preferat să fiu mai aproape de voi, să vă simt mai aproape și să vă pot vorbi de la inimă la inimă. Mulțumesc fratelui Avram, prietenul și colegul meu, pentru invitație, Domnul să-l binecuvinteze, de asemenea fraților din leadership-ul lucrării de tineret de la Elim, Domnul să-i binecuvinteze pe toți și frații lucrători, Domnul să-i binecuvinteze. Sigur că vin așa puțin șifonat înaintea voastră, că m-am îmbrăcat în mașină și m-am spălat la chiuvetă, că așa a fost. Eu am fost ca și fratele de la Brun în firmă de 3 luni încoace, musafir, că îmi construiesc propria casă și firma m-a înțeles mult și acum am nimerit într-un șantier în care trebuia să încep cu șlefuitul. Și arătam, mi-am făcut un selfie de parcă aș fi căzut în făină. Și a trebuit să mă spăl mult și ce apreciez e nu numai că vă rugați tare, Domnul să fie lăudat pentru asta, că aveți duh de rugăciune, dar pentru că aveți și caracter. Să știți că la chiuvetă sus a intrat un tânăr, nu l-aș recunoaște probabil acum dacă m-aș uita prin sală, dar am fost impresionat că a fost bun, că a avut și roadele Duhului Sfânt, puțin probabil să mă fi cunoscut, să fi știut că am venit să vă predic în seara asta, s-a oferit să mă ajute, să-mi stea la dispoziție cu tot ceea ce era necesar, nu putea să-mi scot praful din ochi, m-a servit cu tot ce a putut Domnul să-L binecuvinteze. Să fiți și creștini, nu numai penticostali. Să aveți și roade, nu doar carisme. De altfel, Pavel ne spune în 1 Corinteni 13, un capitol după ăsta, care s-o citit și la care o să rămân, ne spune, vă voi arăta o cale nespus mai bună. Care e calea nespus mai bună? Sintetizez. Calea nespus mai bună e un mod sau un drum mai eficient de a pune mâna pe daruri. Că dacă vii seară de seară la Dumnezeu, și strigi: Doamne, fă-mă proroc, Doamne, fă-mă prorociță, Doamne, dă-mi darul vorbirii în alte limbi tălmăcirii, sau cum își dorește unii care au un spirit așa mai sadic, știți, să muste și să certe în biserică: Doamne, dă-mi darul deosebirii duhurilor. Și Dumnezeu le zice: dar tu nu știi de ce duh ești călăuzit, știți? Ca și lui Petru, care a crezut că darurile Duhului Sfânt se dă pentru a-i pune pe alții la punct și pentru a-ți exprima tu mânia, da? Sau refulările frustrările tale personale. Nu de asta se dă Duhul Sfânt. Și Pavel zice: vă voi arăta o cale nespus mai bună. Cum? Umblând după daruri, parafrazez, s-ar putea să nu ajungi la ele. Umblând după roade, asta e calea nespus mai bună. Că umblând după roade primești și darurile. Așa vede Dumnezeu lucrurile. De aia Pavel începe în capitolul acela să ne vorbească despre dragoste, nu? Și încheie capitolul spunând: acum privind cu fața acoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Ce înseamnă să privești cu fața acoperită sau descoperită? Sunt două pasaje, s-ar putea să le confund. Dar ce înseamnă să privești ca într-o oglindă și să fii schimbat în același chip al lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului? Păi, dacă te uiți în oglindă, ce vezi? Vezi propriul tău chip. Vezi propriul tău chip. Și acum vă reamintesc că în Evanghelie a fost un episod când la Iisus au venit fariseii și au zis: se cade să plătim bir cezarului sau nu se cade, învățătorule, care e părerea ta? Și Iisus le-a spus: aduceți-mi un ban. Și i-a adus o monedă. Și Iisus se uită pe moneda respectivă și zice: chipul acesta și slovele care scrise pe banul acesta ale cui sunt? Ale cezarului. Și Iisus le spune: așadar, sau dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și al cezarului era banul respectiv, era moneda respectivă. Ce era al lui Dumnezeu? Ce era al lui Dumnezeu? Iisus, cu alte cuvinte, vrea să le spună: dacă banul acesta poartă chipul cezarului, înseamnă că aparține lui, dați-l cezarului. Pe voi înși vă dați-vă lui Dumnezeu, că voi purtați chipul lui Dumnezeu. Asta este ideea care stă în spatele acelei pilde. Și în contextul ăsta vreau să vă spun ceva. Să te dai lui Dumnezeu pentru că tu porți chipul lui Dumnezeu, ce presupune lucrul acesta? Eu cred că în seara asta am fost mai mult decât impresionat, emoționat, dincolo de orice așteptări, ascultând mărturisirea lui Elisei. Știți de ce? Ar trebui din când în când noi, pastorii, noi lucrătorii, să învățăm să ne cerem iertare de la voi, că nu vă înțelegem așa cum ar trebui să vă înțelegem și nu ne dăm seama, de fapt, cu ce probleme vă confruntați în mod real. Să știți că voi, prin faptul că ați fost plămădiți de mâna lui Dumnezeu, ați fost hărăziți să-i purtați chipul și sunteți de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Aveți o valoare inestimabilă, aveți o valoare intrinsecă dată de faptul că ați fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, prin care creștinismul, spun, ridică demnitatea umană dincolo de orice tip de filozofie religioasă care mai există pe pământul acesta sau de orice tip de instituție care ar apăra drepturile omului. Să asculți de Hristos care îți spune că porți chipul lui Dumnezeu, să asculți de Biblie care îți spune că porți chipul lui Dumnezeu, înseamnă că nu există ceva mai ales, ceva mai scump, ceva mai înălțător, ceva mai de mare preț care să poată să fie dat ființei umane decât aspectul acesta, faptul că porți chipul lui Dumnezeu. Și în contextul ăsta, trebuie să fim foarte, foarte atenți. Vă rog să observați că în perioada antică, când Iisus folosește expresia aceasta, dați dar cezarului ce este al cezarului, sunt primele semne în care sistemul monetar trece de la valoarea netă a metalului, până atunci banii erau de aur și valoarea netă era cântărirea banului respectiv. De aia, în trecut, mai înainte de episodul acesta al apariției Imperiului Roman, știți că se cântăreau nu știu câți sicli de argint, da? De ce? Pentru că valoarea netă era dată de prețul metalului respectiv. Și dintr-o dată ai de-a face cu un alt sistem monetar, mult mai revoluționar, în care valoarea banului respectiv nu mai este dată de valoarea metalului pe care îl conține, sau de greutatea metalului pe care îl conține, ci este dată de autoritatea care emite, de autoritatea emitentă, de ceea ce stă în spatele, aia dă valoare. Ce dă de valoare? Puterea, expansiunea, forța de cucerire a unui imperiu și mai ales a faptului că cezarul de la Roma acredita moneda respectivă bătută cu chipul lui. Și acum este foarte ilustrativ aspectul acesta. Dacă despre asta este vorba, atunci, iubiții Domnului, înseamnă că valoarea noastră netă nu este dată de cine suntem în societate. Știți că Iacov ne spune la un moment dat că printre noi nu sunt mulți, nici de neam ales, da? Nici bogați, nici înțelepți în felul lumii. Valoarea noastră netă nu este dată de școlile pe care le facem și bine că le facem, nu este dată de contul pe care l-au părinții noștri sau noi în bancă, de cât de mulți suntem implicați în tot felul de investiții, că acum și tinerii investesc, nu? Că sunt mai aproape de noile investiții, de noile linii de investiții. Nu, valoarea netă este dată de cel ce a conceput produsul acesta. De cel a cui chip îl purtăm. Valoarea noastră netă este dată de faptul că noi purtăm chipul lui Dumnezeu, binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Dar există încă un aspect pe care vreau să-l subliniez vorbind despre chip. Știți că acum e în vogă să se vorbească din nou despre nazism. Eu am avut câțiva ani în care am studiat nazismul din scoarță în scoarță, încercând să înțeleg sistemele totalitare, preocupat în speță de istorie, și am devenit foarte amărât în anii aia, atâta oroare. Dar, în fine, un alt aspect. În 38, mi se pare că revista Time l-a votat pe Hitler omul anului. De ce? Ridicase Germania din propria ei ruină. După anii 30, Germania a avut o prăbușire economică, marca germană s-a devalizat atât de mult, inflația a crescut atât de mult, încât spun martorii din perioada respectivă că trebuia să mergi cu roaba de mărci, cu roaba de bani, să cumperi lucrurile cele mai esențiale care ți le trebuiau în casă. Se spunea că mărcile își pierduseră atât de mult valoarea, atât de mult încrederea, își pierduseră oamenii în banii aceștia, încât au trecut la schimbul din trecut, ceea ce schimbul care se practica, schimbul de produse care se practica foarte de mult în istoria umanității, dar foarte, foarte de mult, pentru că nu mai aveau încredere în bani. Și tot astfel spunea cineva că în perioada respectivă, dacă te duceai și îți cumpărai o cafea, până când apucai să o bei, se tripla prețul, ca să puteți să înțelegeți despre ce vorbim. Și în contextul ăsta înseamnă că este posibilă o devalizare. Iar noi asta am făcut cu chipul lui Dumnezeu. L-am devalizat. I-am prăbușit valoarea netă cu care a fost el creat. Omul prin căderea în păcat a luat ceea ce a făcut Dumnezeu frumos și a distrus. Și în momentul respectiv, în momentul în care noi devalizăm, în care ducem la ruină, în care atrofiem chipul lui Dumnezeu în făptura noastră, în ființa noastră, la un moment dat nu-i mai vedem valoarea și ne uităm în oglindă și nu-i mai vedem valoarea. Și noi mai înțelegem valoarea și începem să ne pedepsim pe noi înșine, să ne simțim frustrați, neîmpliniți. Ce ne spune Biblia în privința asta? Noi să privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, și să fim schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. ne spune că Scriptura folosește sau are pentru noi efectul acesta de oglindă. Și că în oglinda Scripturii, când ne uităm, noi ne vedem pe noi, ne vedem propriul chip, dar ne-l vedem prin valoarea care Dumnezeu a investit-o în chipul acesta. De aia ne spune și Apostolul Pavel în Epistola către Romani, nu? Că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le-a fost descoperit în ei. Adică noi, ca purtători ai chipului lui Dumnezeu, ar trebui să vedem lucrurile astea. Să vedem valoarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și în contextul ăsta, pornim de aici, de la aspectele acestea studiul nostru. De ce este important să înțelegem că avem valoare? De ce este important să înțelegem că trebuie să ne păstrăm valoarea înaintea lui Dumnezeu? Că în felul ăsta se primesc darurile, da? În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Este foarte important să înțelegem, nu doar... Nu, știți cum percep eu cunoștința asta a lucrării Duhului Sfânt în bisericile pentecostale? Este așa ca un drum care merge foarte lin și la un moment dat devine abrupt, are gropi și porțiuni de drum lipsă, și mergi ca pe arătură și după aia iar începe o perioadă de o bucată de asfalt și mergi cât mergi și iarăși se întrerupe drumul respectiv. Sunt înțelegeri sporadice, parcă nu avem capacitatea să asamblăm toată înțelegerea noastră cu privire la lucrarea cu daruri. Și am stat și m-am întrebat de ce așa, pentru că avem o predilecție, noi o inclinație, noi Biserica Pentecostală, înspre a nuanța foarte mult anumite aspecte și vorbim foarte des despre ele. Și mi-aduc aminte în perioada în care eram student că venea câte un pastor în biserica noastră și lua darurile pe rând și vorbea despre categoriile de daruri și noi eram plictisiți pentru că auzisem deja de 20, de 30 de ori predica aia și tot despre aia se vorbea și nouă ne lipsea altceva, ne lipsea capacitatea să înțelegem cum să integrăm acele cunoștințe. Nu doar să ni se spună că există 3 categorii de daruri, cu 3 daruri în fiecare categorie și să ni se explice ce este fiecare dar, și cum se încorporează el în lucrarea bisericii, în viața unui om, cum poate un om să dobândească această lucrare. Să nu fiți mândri, am mai vrut să vă spun și asta, să nu fiți mândri pentru că sunteți în Viena. Să nu vă lipsiți de darul acesta al smereniei care aduce lumină din partea lui Dumnezeu. Să știți că și în Viena pot să existe oameni înghesuiți la minte. Da. Eu mă simt un provincial, vin de la Amstetten, întotdeauna m-am considerat în felul ăsta, sunt confortabil cu faptul că sunt provincial, vin în capitală, mă simt stingher, mă simt un nimeni, un anonim, nu-i absolut nicio problemă, nu vreau deloc să atrag atenția asupra mea. Dar astăzi am trăit o experiență, când am intrat în Hof, am așezat ceva pe ceea ce ar fi trebuit să fie un spațiu verde, dar nu era spațiu verde. Nu mai era, era doar pământ. Și a venit o doamnă de sus, foarte revoltată, din asta cu ecologiștii, și a zis că ceea ce e verde, în orice zonă, este foarte important și mai ales pentru ei e foarte important și mă roagă să iau lucrul ăla de acolo. Dar zic, uite că și vecinul dumneavoastră a parcat o bicicletă pe iarbă, nu-l sunat și pe el să vină să-și ia bicicleta. Zic, nu-i nicio problemă, îl iau. Dar dacă ați iubi, i-am zis așa, dacă ați iubi cu adevărat verdeața, v-ați muta undeva la țară, că eu îmi fac casă și am o grădină întreagă de verde numai pentru mine. Înțelegeți? Adică, ce învățăm din chestia asta? Să știți că modul nostru de viață se poate suprapune asupra gândirii noastre. Faptul că faci parte dintr-un oraș mare, faptul că faci parte dintr-o biserică mare, nu-ți asigură nimic. Dacă vrei să cauți tu adevărul, trebuie să muncești pentru asta. Trebuie să te rogi pentru asta. Dacă vrei să trăiești experiențe cu Dumnezeu, trebuie să pui așadar osul la muncă. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vroiesc să fiți în necunoștință. Nu doar să cunoști lucruri teoretice despre Duhul Sfânt, nu doar să cunoști lucruri teoretice despre lucrarea Duhului Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, nu. Dacă urmăriți revelația biblică sau evoluția revelației biblice în Vechiul Testament, o să observați cât de armonios o întrepătrunsea cu experiența umană. experiență și descoperire dumnezeiască. Păi nu-i foarte simplu de urmărit aspectul acesta? Numele lui Dumnezeu, derivatele din Iahve, de exemplu, sau din El, sau Elohim, da? El este prescurtarea numelui Elohim. Ei, toate derivatele care vin din numele acestea prin care Dumnezeu s-a revelat poporului Israel, observați că se întrepătrund cu experiența umană, nu? Voi aveți un grup El-Roi. Păi aduceți-vă aminte de Lahai-Roi și de El-Roi. Aduceți-vă aminte de faptul că Agar trăiește o experiență, o experiență care lărgește cunoașterea lui Dumnezeu în experiența ei personală. De acolo înainte ea îl numește pe Dumnezeu, Dumnezeul care mă vede. Ce o face pe Agar să-L descopere pe Dumnezeu sau să descopere acest atribut, această calitate a lui Dumnezeu, că el vede totul, că nimic nu se poate ascunde de El? Observați că avea și psalmistul la un moment dat, nu? În psalmul 139, el știa că Dumnezeu e pretutindeni, e omniprezent, că vede toate lucrurile. Ce experiențe l-au determinat să tragă concluziile astea? Credeți că aveau canonul biblic completat, așa ca și noi, să pună doctrină după doctrină? Nu! Au experimentat cu Dumnezeu anumite trăiri care i-au convins pe viu de adevărurile astea. Și mă întorc la Agar, nu? Ea este părăsită în pustie, abandonată sau izgonită în pustie, este acolo, n-are apă, știe că doar apa îi poate salva viața, strigă înspre Dumnezeu și Dumnezeu trimite un înger, îi se descoperă fântâna și ea devine conștientă. Eu m-am rugat lui Dumnezeu și problema mi s-a rezolvat. Tu ești Dumnezeul care mă vede, spune ea. La fel ca fratele Elisei, nu? Care a făcut o mărturisire azi aici. În momente de criză, atât de asemănătoare a fost, Elisei, mărturisirea ta, experiența ta, cum ți s-a descoperit Dumnezeu în clipa aceea crucială, cu cea misionarului Sundar Singh, misionarul indian, și el i-a dat termen lui Dumnezeu la un moment dat și a spus cam așa: Doamne, la ora asta, pe lângă casa noastră, trecea linia ferată pe acolo, la ora la care va trece trenul pe aici, atât îți dau timp, ori mi te descoperi, Hristoase, că existi și că ești viu și că ești autentic, ori mă duc și mă arunc în fața trenului. Și chiar înainte să treacă trenul pe acolo, Hristos i s-a descoperit. Nu vă cer să recurgeți la măsuri din acestea radicale, dar e în interesul lui Dumnezeu să vi se descopere, e în interesul lui Dumnezeu să facă pași înspre voi. Evident! Dar și voi trebuie să-L căutați pe Dumnezeu, căutați-L câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Așadar, în ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vroiesc să fiți în necunoștință. Păi nu fiți în necunoștință, căutați să înțelegeți, cereți lămuriri. Eu m-aș bucura să închei, să predic și să primesc întrebări. Mi se pare mai valid procedeul ăsta. Nu vreau să vă schimb obișnuința pe care o aveți la aceste seri de tineret. Dar mi-e foarte greu să intuiesc cu ce vă confruntați, care sunt întrebările voastre, care sunt lucrurile pe care nu le înțelegeți. De aia cred că un dialog este mai favorabil înțelegerii corecte a Scripturii, cel puțin la seriile de tineret. Expresia din versetul 3: de aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Acum, cert este că nimeni nu poate zice prin Duhul Sfânt Iisus este anatema. Suntem cu toții de acord. Dar am întâlnit atâția oameni care n-au Duhul lui Dumnezeu și zic Iisus este Domnul. La noi în biserică foarte recent a venit cineva, o prorocit și după prorocie o cerut voie să cânte o cântare și l-am lăsat, deși aveam dubile că ceva nu va ieși bine. Și după ce a cântat cântarea, o cerut bani biserici. Sunt atâția oameni care prorocesc, atâția oameni care, ghidați după prorocii, cer să fie puși în slujbă în timp ce ei trăiesc o viață de păcat și tu știi că trăiesc o viață de păcat. Și vin și îți spun: frate, dar am avut prorocie că trebuie să fiu pus. Și atunci, cum asamblăm toate lucrurile astea?
Vor fi oameni în biserici, vor fi oameni în viață, vom întâlni oameni în viață care vor pretinde că au cunoștința Duhului, că darurile Duhului se manifestă prin ei sau că au acces la călăuzirea lui Dumnezeu și ei, prin caracterul lor, demonstrează că lucrul ăsta nu este posibil. Da, vor fi. Vor fi oameni care vor zice, Iisus este Domnul și nu o zic prin Duhul Sfânt, ci o zic din firea lor pământească, vor fi, poate să fie manipulată profeția în contextul acesta în care orice duh care nu mărturisește că Iisus a venit în trup, știți, și unii proroci naivi iau expresia asta, terminologia asta și o pun în dreptul prorociei lor și vor să acrediteze prorocia, nu? Și zic, așa vorbește Domnul și la urmă zice, adeverește Hristos care a venit în trup și prin asta pretinde că prorocia e adevărată. Nu asta demonstrează. Sunt o sumedenie de semne în Scriptură care demonstrează dacă o prorocie este adevărată sau nu este adevărată. Vă reamintesc că Didahia îl silia pe pastorul bisericii sau pe prezbiterii din biserică să vegheze asupra prorocului analizându-i caracterul. Și dincolo de asta, Scriptura ne învață să-i analizăm mesajul, da? Iisus ne spune, după roadele lor îi veți cunoaște. Și Didahia zice, dacă poposește la tine, pune la lucru de a doua zi. Vezi dacă e dispus să muncească, dacă nu, îi proroc mincinos, zogoane-l de la tine, zogoane-l, nu lăsa să slujească în biserică. Observați? Și atunci despre ce-i vorba? Tocmai despre asta e vorba, când Scriptura ne spune, nimeni nu poate, dacă vorbește prin Duhul, să vorbească împotriva lui Hristos, este adevărat, și nimeni dacă vorbește, dacă nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt, adică morala este că toată lucrarea cu daruri se face într-un anumit spirit și spiritul respectiv este caracterul creștin. Este o viață aparte. Este, dacă vreți, lucrarea Duhului Sfânt se desfășoară într-un cadru în care oamenii trăiesc în adevăr, în care oamenii posedă roada Duhului Sfânt. Da? Altfel, e simplă amăgire, pot oamenii să se amăgească, pot să se amăgească, dar nu este scopul. Poate vorbesc prea multe și prea direct, dar până și lucrarea aceasta stăruinței după Duhul Sfânt ne pune față în față, dacă vrem să fim sinceri și reali și să analizăm fenomenul foarte strict, ne pune față în față cu o dilemă. Există dialecte ale vorbirii în limbi care pot să fie categorisite în funcție de regiunile geografice ale României. Asta nu ne dă de înțeles că și fenomenul acesta, dacă scapă de sub control, la un moment dat poate să devină un automatism de vorbire, putem trăi o înșelăciune în masă. De aceea, rugăciunea în limbi trebuie să fie un izvor nesecat, atunci știi că te rogi prin Duhul Sfânt. În momentul în care în tine curge, în care vorbirea este dinamică, în care vorbirea se schimbă, în care experimentezi o limbă, apoi te rogi în alte limbi și în alte limbi și în alte limbi și trăiești experiențe în care ți se adeverește că te-ai rugat în limba respectivă sau în limba respectivă. Eu am trăit atât de multe experiențe de felul acesta încât nu mă pot îndoi de vorbirea în alte limbi. Și vorbesc ca unul care cred că a experimentat o parte frumoasă a darului acestuia al vorbirii în felurite limbi. Dar este foarte important să trăim într-o permanentă autoanaliză, că nu ne folosește la nimic să ne autoînșelăm. Așadar, iubitul meu, draga mea soră, dacă te rogi în limbi mecanic și nu simți nicio bucurie și te îndoiești tu însuți că te rogi prin Duhul Sfânt, ceva nu merge bine, trebuie să ceri consiliere, trebuie să ceri ajutor, trebuie să vorbești cu cineva în privința asta, n-are rost să continui în felul acesta. Știți că și oameni care cad în păcat și trăiesc în păcate abominabile, la un moment dat se mai pot încă ruga în limbi pentru că odată au fost pocăiți. Asta ce înseamnă? Înseamnă că noi avem capacitatea să înregistrăm mecanic anumite expresii în alte limbi și să avem impresia că Duhul ne mai călăuzește și totuși nu ne mai călăuzește. E, toate lucrurile astea sunt fundamentale și ele trebuie să înțelese. Este foarte important când ne referim la lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, dar vreau să trec mai departe și să nuanțez încă câteva aspecte cu privire la lucrarea prin daruri și fără să le categorisesc, fără să le iau pe rând și să le discut, vreau să înțelegem de ce este importantă lucrarea cu daruri în biserică. De ce, care este motivul, care e raționamentul, de ce a lăsat Dumnezeu această lucrare în sânul bisericii sale? E foarte important să înțelegem, cred eu, aspectul acesta. E bine, sunt foarte multe aspecte, mă rezum la câteva în limita timpului. Hai să ne uităm puțin. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Vă rog să observați ce terminologie folosește Pavel aici. Sunt două expresii pe care le pune față în față ca să putem înțelege. E o ecuație matematică, dacă vreți, e simplu de înțeles. Avem numărător și avem numitor. La numărător, Pavel pune de fiecare dată altuia, altuia, altuia și la numitor pune aceluiași, aceluiași, prin același, prin același, prin același. Și expresia se repetă, parcă la nesfârșit și încă o dată, în versetul 11, nu? Altuia puterea să facă minune, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor și ca o concluzie, toate aceste lucruri le face unul și același Duh. Ce ne spune nouă ecuația asta matematică? Că dacă noi suntem mulți și fiecare dintre noi primește alt dar, dar la numitor avem unuia, aceluiași, prin același, înseamnă că lucrarea aceasta cu daruri în sânul bisericii are menirea să creeze, să producă unitate. Unitate. Da. Lucrarea aceasta este foarte necesară și unitatea are și ea câteva temeiuri, să spunem așa, în care putem să o categorisim, putem să o integrăm în mod concret în nevoile noastre. Da? De ce avem noi nevoie de unitate, cu alte cuvinte? Păi avem nevoie de unitate, ne lămurește bunăoară versetul 7, dar fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Adică observați această interdependență, noi depindem unii de alții. Gândiți-vă că viața a fost construită în mod genial de către Dumnezeu. Observați, în perioade de criză mai renunțăm și noi la puterea egoismului care o emanat și s-o extins parcă peste măsură de mult, dincolo de toate limitele în momentul în care toate aceste platforme de social media ne-au făcut să ne punem mereu pe noi în centru, da? Aveam propria personalitate încuiată într-un device și totul se centra în jurul nostru. O simplă analiză asupra conceptului ăsta de selfie, bunăoară, rezumă toate lucrurile la ceva terifiant, da? Și anume, la faptul că dacă iei un selfie și îl pui aici pe proiector și îl analizezi, ce contrastează poza respectivă cu o poză făcută în anii 80, este că în poza e o singură persoană. Atât am ajuns de egoiști încât nu mai suportăm pe altcineva în poză decât pe noi înși. Atât de mult a evoluat egoul omului, egoul uman. Vedeai peste tot prin lume oameni cu bățul acela, își făceau selfie, nu mai încăpea nici măcar copiii, nici măcar familia după ei. M-am uitat la unii slujitori, m-am uitat la unii oameni cu familie, cu familie numeroasă, cu mulți copii, pe pozele, dacă vreți, pe care și le puneau pe stare sau tot felul de lucruri astea. M-am șocat că în foarte multe poze erau singuri. Păi tu nu mai împărtășești nici măcar cu familia ta. Nu mai vrei să arăți lumii, nici măcar că ai niște copii frumoși, o soție deosebită, nici măcar acolo și acolo se emană și se nuanțează tipul acesta de egoism. Și în contextul ăsta, spuneam, al pandemiei am realizat dintr-o dată că avem nevoie unii de alții. Am realizat că avem nevoie unii de alții. Știți că societatea umană, parcă imitând cele inspirate de Dumnezeu prin Pavel aici, când a spus că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, s-a construit pe tot felul de branșe. Da? De aceea munca în societatea umană a evoluat atât de mult, performanțele în fiecare domeniu de activitate au crescut atât de mult. De aceea, dacă vreți, luați diferența aceasta. Știți că românii, odată veniți în Austria, erau muncitori multipli, da? Știau să facă de toate, dar nimic bine. Și că de multe ori au intrat în conflict cu o nație care gândea altfel, adică mult mai așezat. Citiți-l pe Max Weber, Etica protestantă, Spiritul capitalist. Observați sau încercați să înțelegeți observațiile pe care le face cu privire la etica protestantă, cu privire în care, la felul în care protestanții se pliau pe anumite aspecte ale societății. Și în contextul ăsta, ce vroiam să spun este că în România, bună oară, în România, partea Transilvaniei, Brașovul, centrul țării, Bucovina, Maramureșul, părțile acestea care erau sub administrația austro-ungară, da? S-au dezvoltat foarte mult. Șfabii, sașii, eu vin din comunitatea aceasta a șfabilor din Banat, da? Cunosc comunitatea germană. Oamenii ăștia erau mult mai disciplinați, branșele la ei, meserile au crescut foarte, foarte mult, au evoluat foarte, foarte mult, de aia era o diferență de calitate notabilă, da? Pentru că unii nu știau să facă nimic bine și alții cu adevărat făceau niște chestii extraordinare pe partea lor, pe meseria lor și aceste meserii erau moștenite din tată în fiu, generație după generație. Ori în contextul ăsta, când avem față în față, când suntem puși față în față cu situația asta, realizăm dintr-o dată, nu? Este criză. Dacă nu se mai alimentează magazinele, numai atunci ne dăm seama cât de importanți erau șoferii. Eu am prins o situație la noi în biserică, bună oară. La noi în biserică, în care un frate, fără să-și dea seama ce copilărie spune, zice la un moment dat că... făcând referire la mincinoși și zicând așa ca șoferii, nu mincinoși. Și noi aveam câțiva șoferi în biserică care erau să se bage cu capul sub scaun. Ei, șoferii erau jigniți, tractoriștii erau jigniți la noi, ciobanii erau jigniți. Mă, țăranule, se înjura în România mereu, nu? Ăsta era stigmatul pe care îl purtam, că veneam de la țară. Dacă, mai ales dacă mergeam la oraș. Mă, țăranule! Și ne simțeam înjosiți de chestia asta, nu? Este ca și cum am spune, astăzi se făcea bullying asupra noastră. Și de ce? Pentru că nu înțelegeam că avem nevoie unii de alții. Nu înțelegeam. Și dintr-o dată a apărut criza și nu se mai alimentează magazinele. Și toți dă iama acolo și cumpără disperare și rămân magazine goale și nu se mai alimentează. E importantă și doamna aia care pune alimentele pe raft, sigur că e. E important agricultorul, păi dacă el nu produce, ce mâncăm? Plastic? Ce mâncăm? Componente de calculator? Ne mâncăm tabletele? Ne mâncăm mobila luxoasă? Nu! Toate sunt importante în societatea umană, nu? Știți ce au pățit englezii acum? Afară cu românii, afară cu românii! Dar nu pot să vină acum 50.000 de români, că nu se mai alimentează magazinele, nu mai avem șoferi. E tot așa e și în biserică, iubiții mei! Tot așa e și în biserică! Darurile Duhului Sfânt aduc unitate în sânul bisericii. De ce? Pentru că înțelegem că îi se dă fiecăruia arătarea Duhului spre folosul altuia. Suntem eliberați de egoism. Mai mult decât atât. Altuia și altuia și altuia ne pune față în față cu altă dilemă. Nu, Efeseni preia Pavel în Efeseni tema asta. Și zice că el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de zidire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea Duhului, ca să nu mai plutim încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Adică, cum se face consolidarea asta bisericii? Tot așa, pentru că Dumnezeu împarte daruri. Unul i-a dă un dar, altul i-a dă alt dar. Și vă rog să observați că avem nevoie de darurile Duhului Sfânt și pentru aspectul acesta. Că darurile Duhului Sfânt fac alegerea cea mai corectă. Iarăși mă refer așa cu un pic de detașare la societatea românească. Nu știți că acolo funcționa foarte mult spiritul ăsta balcanic, nepotismul. Puneai pe cineva din familie, mai ales dacă era într-o funcție de conducere. Și asta s-a perpetuat și prin biserici, pe alocuri, prin bisericile protestante, să nu ne amăgim. Și unele s-au mai transmis și pe la noi, nu? Dar în contextul ăsta, dacă tu pui pe cineva pentru că îl favorizezi, pentru că ți-e simpatic, pentru că nu te contrazice, s-ar putea să greșești și să pui omul nepotrivit la locul nepotrivit. Dumnezeu însă nu greșește. Nu greșește. Christian Schwarz scrie o carte, trebuie să închei. Christian Schwarz scrie o carte despre creșterea biotică a bisericii. Unul dintre elementele fundamentale, după ce analizează 1000 de biserici din toată lumea care progresează, care cresc fulminant, și el încearcă să înțeleagă care sunt elementele determinante care face o biserică să crească, vine cu concluzia aceasta. O biserică care crește este o biserică în care omul potrivit este așezat la locul potrivit. Cum poți să faci lucrul ăsta? Păi, prin darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu nu greșește niciodată. Dacă dă cuiva un dar, Dumnezeu înseamnă că l-a hărăzit pentru o anumită slujbă. Omul acela trebuie investit în slujba respectivă. Așadar, când alegeți oameni în comitet, când alegeți oameni în slujirea pastorală, alegeți în așa fel încât să se reflecte în el darul și chemarea lui Dumnezeu, atunci nu greșești, Dumnezeu nu dă greș. Vezi chemarea, te duci după el, nu mai asculți bârfe, nu te mai uiți. Vezi chemarea în viața omului, înseamnă că Dumnezeu l-a ales. Petru vine la un moment dat și spune că de o vreme Dumnezeu a făcut o alegere între noi, ca prin gura mea neamurile să audă Evanghelia. Puteau să fie ceilalți oricât de geloși ar fi fost, puteau oricâte strâmbe să-i fi pus ceilalți în față. Hristos a făcut alegerea, i-a dat darul acesta. Hristos i-a încredințat paște, oițele, oile, mieluții mei, nu? Asta face Dumnezeu. Și problema asta, alegerii liderilor spirituali, se referă, se rezolvă atât de prompt, atunci când urmăm unda aceasta a Duhului, ne uităm ce daruri a dat Duhul Sfânt cuiva și știm ce lucrare îi se potrivește. Eu mă opresc aici, sigur, sunt foarte multe avantaje care descind din observarea aceasta a lucrării cu daruri sau a integrării darurilor în lucrarea bisericii. Trebuie doar să aveți deschiderea să înțelegeți. Trebuie doar să cereți răspunsuri acolo unde nu înțelegeți. Trebuie doar să vă rugați lui Dumnezeu, să acumulați experiențe bogate cu Domnul, să acumulați călăuzire. N-are rost să vorbim de daruri, n-are rost să vorbim de Duhul Sfânt, n-are rost să vorbim despre botez cu Duhul Sfânt sau alte lucruri, dacă nu ne interesează călăuzirea personală. Mi-e inima grea să cred că sunt tineri și tinere în locul acesta, care nici măcar o dată în viață nu au avut o călăuzire personală din partea lui Dumnezeu, o viziune, o vedenie, un vis, o experiență în care Dumnezeu să-l călăuzească, să o călăuzească în mod personal, să înțeleagă că Dumnezeul pe care îl slujește e viu, că Dumnezeul căruia îi se închină duminică de duminică și pe care îl venerează, vrea să se apropie de tine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Închei spunând doar atât, căutați-L pe Domnul și fie ca Domnul să o vă ofere experiențe bogate și o înțelegere matură a lucrării Duhului Sfânt. Amin.